Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя първи събеседник днес, Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Бурни емоции, бурни събития, много мнения, различни коментари тези дни, но днес започна стачката. Не се размина този път. Какво правим в тази ситуация?
Какво правим ли? Аз понеже чух вашия анонс... Ало?
Да, чувам ви.
Чух вашия анонс във връзка с това, трябва ли ние с протегната ръка да чакаме подеяние и така нататък.
Да.
България за първи път, за разлика от много други страни, да не ги избравям, че те вече станаха повече така. От 4, има възможност сама да реши проблемите, натрупаните проблеми с продължение на 20 години или проблеми, които са били за това, защото България е била в друг цикъл на икономическо развитие, сега в момента поради външни фактори е малко по-различен цикъл на икономическо развитие. Тоест, ние сами трябва да оправим, защото ние винаги сме чакали този да не освободи, този да даде пари, Международния валутен фонд да дойде да ни оправи, валутния да дойде за да пресече безразборното харчене на пари. Сега за първи път България взема нещата в своя ръце и се опитва да осъществи реформите такива, каквито би трябвало да бъдат. Какви би трябвало да бъдат, това се решава, разбира се, в диалог.
Така?
Логично е да има винаги две страни за една позиция, но в крайна сметка, когато критикуваш на правителство, че няма реформи, и в следващия момент, когато почне да прави някаква реформа, изведнъж всички възстават като на възстание срещу това нещо, мисля, че не е добра позиция, но това е част от играта, няма нищо лошо.
Така?
Въпросът е, че всяка една реформа се осъществява на база стратегия, на база бизнес план, така че относно пък БДД-то, просто алтернативата липсва. Никой не посочва алтернатива. Ние сме против това.
Днес господин Николов беше насрочена среща при премиера, но тя практически се саморазпуснала и отложила. Защо? Защо не можахме да организираме тази среща? Ние хората, защото ние настоявахме за нея, те синдикатите и вие управляващите. Какво попречи тази среща да се състои?
Там иначе проблема не е в управляващите при всички положения, защото управляващите имаше една среща, която беше между управляваща партия, говоря парламентарната група, защото в момента тя пише дневния ред на обществото.
Да, така е.
И съответно синдикатите, тази среща мисля, че беше доста ползотворна. Разискаха се, даваха се различните гледни точки. Тук нататък въпросът беше такъв, че поради, как да кажа, липсата на доверие към министър Дянков, синдикатите искаха да възложат своето доверие на министър-председателя като крайна инстанция.
Да.
Така че тук нататък топката беше в синдикатите да организират нещата, така че да се случат. А защо не се случили, не мога да ви кажа.
Не, добре, вие сте икономист, човек, който много добре познава ситуацията в държавата. Каква е дълбоката, голямата, основната причина, за да се стигне до тази годишните протести? Разговарям с Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Ами искате ли да ви кажа, че освен това, че България е стабилна държава финансово, фискално, това е заслуга със сигурност на това правителство,
да.
но не само.
Така.
И на правителство, защото оставиха и фискален резерв и такава устойчива данъчна система.
И на търпението на българина, който е съгласен да свива колани,
но
да търпи хиляди незгоди?
Не, това мисля, че е митология. Търпението на българина е продиктувано от виждането, че това е правилният път. А иначе българина сме го виждали в действие няколко пъти в този 20 годишен преход. И не само така, че търпението на българина е пословечно, но не е правилно тълкувано, според мен.
Не, в случая е много правилно го тълкуваме. Българина сега е търпелив.
Защото вижда за какво става дума.
Да, сигурно, но така проявява търпение, т.е. благодарение и на него сме на стабилна държава.
И тези избори
да.
Показаха, че българин е търпелив, защото и оценява това, което се прави и смята, че така трябва да продължи. И т.е. тези избори показаха, че всички, дето обвиняваха, че българинът търпи, защото няма инициатива, всъщност показа, че българинът търпи, защото вижда, че е правилно това нещо.
Не, ясно, но защо се случиха?
Но продължавам да говоря във връзка с това. Освен фискалната позиция на България, за да можем ние да почувстваме някакво развитие и благотворно влияние върху това, че сме фискално стабилни, защото много хора чувстват негативното влияние на това, ние трябва да подобрим нашата конкурентна способност и непроизводителността на труда. Производителността на труда никой няма да се дигне, ако има такива мастодонти като БДЖ, като Пощите и още няколко такива без реформи. Там производителността на труда е страшно ниска, предвид новото работещи там, те смъкват цялата производителност на труда като цяло на държавата и конкурентно способността е. Поради тази причина там реформите не е само са закъсняли, а те вече са, мисля, че почти на финалната права. И ако не се осъществят сега, просто ние ги губим. Значи, въпросът е не 2000 души, а да се съкратят, да или не, а тези 2000 или въобще цялото БДЖ всъщност е в фалит, защото той е технически фалит, въпрос е дали да се обяви и цялостния фалит на това дружество.
А не закъсняхме ли тогава с тези
определено закъсняхме.
Така?
Определено закъсняхме, но има обективни и субективни фактори поради причина, защото знаете, че преди избори никой не се правят това нещо, защото и политически партии и така нататък,
да.
И трябва и кредит на доверие във връзка с това. Ние трябва да знаем, че обществото разбира това, което правим и не гласува доверие. Затова ние смятаме, че вече имаме това доверие и ще трябва тези болезнени реформи да се осъществят.
Господин Николов, политиката на танго, две напред, една назад, или в страни. Ще проработи ли този път или твърдо сте решили? Реформи с цената на всичко.
Категорично твърдо сме решили. Сега е година без избори, сега е година с достатъчно кредит на доверие от обществото. Поради тази причина те трябва да се осъществят. Не само това, а просто няма друга алтернатива, да. Никой не е посочил друга. Всъщност тачката за какво става, те казват не трябва да става, но какво трябва да стане в такъв случай, никой не посочва. Така че това е...
Не, те посочват. Не знам...
Мисля, че нормалният слушател или зрител вижда, че тези алтернативи просто са малко така, колкото да има някаква диалог в тази връзка. Не, категорично. Значи това е одобрено от международните финансови институции. Това се подкрепя от...
Само, че те се позовават се на одобрението разсрочено във времето, че не е предвидено 2000 работници да бъдат уволнени сега.
Ма какво значи разсрочване на времето, като единственото условие за да се отпусне заем на Световната банка е това. Другото е държавна помощ. Ако държавата каже, бе, чакайте сега, тук няма да съкръщаваме, дайте малко по-плавничко, ние ще дадем тук няколко милиона. Веднага ще намеси Европейската комисия. Не само, че трябва да го върне БДЖ с лихвите на държавата, данъкоплатците, мисля, че и като данъкоплатец не бих бил съгласен. Изнявам се, много на 20 години това БДЖ беше източвано, 1000 вагона липсват. Представете ли за какво става? 1000 вагона. Извинявам се, ама там търпението на българина просто трябва да избои. Защото 20 години сме търпели кръци и какви ли не да източват тези дружества. Не, категорично. Категорично тази реформа трябва да стане. Няма как. Нямаме друг изход, този казах. В началото на януари парите трябва да дойдат в Световната банка и единственото условие е да станат тези реформи. Друг изход няма. Ако синдикати могат да намерят тези пари или да се договорят с Световната банка, това е альтернативата. Нека се договорят те, няма да ги съкръщаваме хората, няма да съкръщаваме линии, няма да се правят тези реформи.
Добре, тези реформи стават. Какъв е крайният резултат? Уволнени са хората, намалени са линиите.
Крайният резултат, разбира се, въобще не е приятен, само за семейството на скръпите хора. Това са непопулярни мерки. Знаете, че популярни мерки са тези, които се раздават пари, когато се щастливи хората. Така че от тук нататък почва да действат програмите на Социалното министерство. Знаете, че в София проблема е по-лесен, защото повечето хора отиват в подземните железници или в метрото, така да се каже. Така че там проблема ще бъде решен. Въпросът е в провинцията, където за жалост най-са ударени хората от кризата. Затова трябва да се разработят. Те са разработени всъщност някои програми. Половин милиард Министерството на социалните грижи е дадено в тези програми във връзка с обучението, преквалификация, създаване на нови работни места и така нататък и така нататък, да не влизаме в тези детайли, но при всички случаи половин милиард са предвидени само за това нещо. Така че трябва да работят тези програми и най-вече инвестициите. Това е най-важното. Инвестициите по какъв начин могат да бъдат привлечени, освен, нали, фискалната стабилност, данъчната система, която рекламираме, къде ли не.
Да, това го знаем. Аз непременно...
Така, има и други програми, към предвидена програма конкурентоспособност. 1 милиард е договорен, около половин милиард възплатен, а 200 няколко, около 21% всъщност са погасени от Европейския съюз. Развиват се клъстери покрай София, има за иновативност, има много неща, които могат...
Непременно трябва да ви попитам, за реформите в БДЖ ми е ясно, те върват напред, макар че е висока цената, която плаща обществото, но трябва да се направят. Това означава ли, че и всички реформи, които трябва да се направят, то по-скоро трябваше вече да са направени, ще стартират именно през 2012 година, като почнем здравеопазване и минем през административна и така нататък. Образование.
Вижте, някои реформи трябва да станат по-плавни, други реформи поради закъснението, нямаме друг вариант, ако не ги почнем. Ние следващата година трябва с двоен ефект да се станат. Така че реално погледнато това закъснение показва, дава вариант на по-грубо вмешателство в тези системи, но пък от друга страна това е със сигурност за добро. И за пенсионната реформа позакъсняхме, защото, знаете, под натиска на синдикати, опозиция, избягахме тези 6 месеца, които трябваше първоначално да нарастват. Сега вече предлагаме с една година. Ще видим, разбира се, премиера като крайна инстанция в тристранното сътрудничество. Трябва да се реши точно какво ще стане, но аз лично съм по-краен, макар че това няма да ми носи дивиденти, но съм по-краен. Според мен от следващата година не съм трябва с една година да се повиши.
Така. Обаче, пак ваши колеги икономисти твърдят, че с тази една година нищо не се решава. Или по-скоро не, толкова е малко, малко това, което се решава, че не си струва да се влиза в такъв директен конфликт с хората. Така твърдят, казвам специалисти, аз не го твърдя. Вашето мнение.
Значи, актюерите са дали достатъчно пълна експертиза и достатъчно пълни данни във връзка с това. Значи, те имат предвид, че не се решава за следващата година, т.е. не може да се намери финансов ресурс и не може да се погаси, т.е. да даде на пенсионерите и не може да се погаси този дефицит, който е породен 2 милиарда и нещо. Като сметни тези 12%, с които държавата участват, и значи около 4 милиарда, които факто е дефицита в НОИ, който все повече расте, ако не вземе мерки. Но актюерите казват така, че ако тези 12% останат на държавата и не се пъпат вноските, то към 2016 година вече ще дойде така балансиран бюджет на НОИ, т.е. няма да има дефицит допълнителен. И от тук нататък въпросът е такъв. Или правим реформа и вдигаме на пенсионерите съответно пенсиите, или никаква реформа, не се вдигат на пенсионерите пенсиите, но повечето правителства ще дойдат само да разпределят приходите от косвените данъци, за да попълват дефицита. Тоест ние всички ще работим, зато е дефицит. На това отгоре доверието на тези, които се осигуряват, ще бъде нулево. Абсолютно са прави икономисти, че това вдигане не решава и цял проблем. Но той дава положителен знак, че дефицитът ще бъде направо махнат към 2016 година. Така. Но трябва и комплекс от мерки във връзка с това доверието да нарасне, на това отгоре пробивите в системата, така наречето ранно пенсиониране, инвалидни пенсии и така нататък, трябва да бъдат пресечени. Та, абсолютно съм съгласен с тях, че това не е единственото, но това е задължителното условие.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден!
Благодаря, подобно на вас, всичко хубаво желая.
Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.